polovině týdne by mělo v Česku začít plošné testování, od kterého si vláda slibuje informace o nakažených koronavirem, eventuálně o tom, kolik lidí už covid prodělalo a získalo protilátky. Ministerstvo zdravotnictví navíc v noci na dnešek zveřejnilo na svých webových stránkách nařízení hygienickým stanicím v celé republice začít s takzvanou chytrou karanténou. Usnadní zmíněná opatření přechod z krizového do běžného stavu a nakolik se můžeme spolehnout na samotné testy. Na lince je imunolog, profesor univerzity v americkém Louisville Václav Větvička. Zdravím za oceán, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Větvičko, do jaké míry byste řekl, že se máme spoléhat na to takzvané plošné testování, se kterým snad vláda tento týden začne plány na středu? Ve čtyřech oblastech Česka až 28 tisíc lidí by mělo podstoupit testy. Je to důležité?
No, tady bych řekl, nebo začal tím, že to spoléhat je takové, já myslím, v této situaci poněkud silné. Těch možností, co momentálně my jako lidstvo, dalo by se říct, máme, není zase tolik a ta plošné testování je jednou z nich. My prostě potřebujeme vidět, a to nejenom obecně, ale i v každé zemi, jaká skutečně je, a teď teda použiju opět to téměř neslušné slovo promořenost, kolik lidí prostě ten virus sobě má a kolik ne. To je něco, co prostě potřebujeme vědět.
A jinak než tím plošným testováním se to nezjistí?
Nezjistí, protože značné procento a ty odhady se liší, může to být od 10 až do 80% lidí prostě ten virus mají nebo ho měli a vůbec nic jim nebylo, takže nemají prostě ponětí. Takže to potřebujeme vědět, protože pokud uvažujeme o tom, že někdy to buď teda dostaneme tu kolektivní nebo hromadnou imunitu, nebo to co nejdříve odezní, tak to prostě musíme vědět.
Ony ty odhady vědců z různého světa jsou různé. Někdo tvrdí, že snad už bychom měli být, jak jste také zmínil, promořeni, tedy mít tu imunitu společenskou poměrně silnou. Sousední Rakousko se pohybuje okolo 3% maximálně. Ty sousední země nejsou tak optimistické. Jsme tedy opravdu v neznámu? Nevíme, co se děje zatím?
No tady je hlavní problém, nebo jeden z těch problémů je to, že s největší pravděpodobností to v každé zemi ta nákaza byla jinak silná. Záleží na tom, kteří lidé to tam přinesli, jestli to byli spíš ti starší nebo ti zdravější. Takže ne každá země dostala vlastně stejnou dávku toho viru a proto taky my vidíme ty obrovské rozdíly mezi, dejme tomu, Českou republikou a Itálií, kde na jedné straně to probíhá relativně bez nějakých větších problémů a tím, co ta Itálie to teda dostala naplno. Tam je zřejmě jde o to, že prostě ta celková dávka toho viru byla mnohem větší. A to je také jeden z těch důvodů, proč zřejmě prostě vy to třeba dostanete a nic vám nebude a já můžu strávit 14 dní v nemocnici. Prostě je to země od země jinak.
Do jaké míry se, pane profesore Větvičko, můžeme spoléhat na relevanci těch dat, která uveřejňují média každý den? To je o počtu zemřelých v souvislosti s covidem, o těch, kteří jsou nakažení a vyléčení.
No, je to samozřejmě případ od případu nebo země od země trochu jiná, takže jsou to spíš odhady, byť se ty zdroje nebo ty většina těch zemí a lékařů snaží to hlásit co možná nejpoctivěji, protože samozřejmě pokud na to umře vaše babička, aniž by věděla něco, že byla někdy testovaná, tak na to pořád může umřít, aniž by se na to někdy přišlo a hodnotilo se tam. V řadě zemí se třeba neuvádí ti, co na to umřou doma, ale jenom ti, co na to umírají v nemocnicích. No a potom pochopitelně jsou země, kde se testuje tak málo, že ty jejich počty, já nevím, 3-5 na zemi mrtvých jsou samozřejmě směšné, takže prostě tam to ani nevědí. No a jsou určité předpoklady, že třeba země jako Čína nejsou zase zrovna nejpoctivější v tom, v udávání těch pravých údajů.
Když jste zmínil Čínu, já se vrátím k tomu, čím jsme začínali, to je to plošné cestování v Česku plánované na začátek, respektive na polovinu tohoto týdne, které by mělo údaje pomoci zpřesnit, a v souvislosti s Čínou se ale hodně mluví o chybovosti testů, které pocházejí právě z této země, zaměřených na testování protilátek v krvi. Nakolik je důležité, aby ty testy byly pokud možno přesné, abychom věděli, jaká je jejich chybovost nebo spolehlivost?
No samozřejmě, pokud ty testy mají obrovskou chybu, tak se nemusíme vůbec namáhat. Ono trochu s těmi testy těch protilátek, ta jejich špatná pověst vznikla tak trochu také tím, že si to z začátku v těch nemocnicích pletli s tím původním testem na virus a předpokládali, že vlastně testují skutečně ten virus. Musíme si uvědomit, že v případě nákazy, která aspoň trošku proběhne v člověku, tak ty protilátky, hlavně ty třídy IgM, se začnou tvořit až někdy zhruba po 5 dnech. Ty druhé, ty důležitější, ty IgG protilátky ještě mnohem později. Takže pokud já někoho otestuju, kdo tu nákazu dostal dneska, já ho testuju zítra, tak ty protilátky samozřejmě tam nebudou a já ho vyhodnotím jako negativního, čili zdravého. A přitom se ta nemoc u něj může za 3 dny, může manifestovat, propuknout, může být nemocný. Takže samozřejmě to je spíš chyba systémová, než by ten test nefungoval. Takže zas tak špatné ty testy nejsou.
To znamená, že spíš se máme, pane Větvičko, naučit testovat a používat testy, které jsou určené k tomu, na co jsou určené.
Přesně tak, a musíme vědět, co od nich můžeme očekávat.
Je možné vyvinout 100% spolehlivý test?
No tak samozřejmě, pokud budeme testovat vysloveně na přítomnost viru, tak ty současné testy jsou téměř 100%.
Může plošné testování nahradit chytrou karanténu? Já připomenu, že to je zpráva z dnešního rána. Večer na dnešek ministerstvo zdravotnictví zadalo povinnost všem hygienickým stanicím v zemi, aby tedy těm krajským uplatnili v praxi chytrou karanténu, ale je to bez zmínky o údajích z platebních karet nebo z mobilních telefonů. Nakolik je důležité, aby fungovala ta chytrá karanténa, kdy zjistíme, kdo je vlastně ohrožený nebo nakažený?
Já se osobně domnívám, že tohle je jedna z těch nejdůležitějších věcí, které momentálně můžeme udělat, protože pokud se podíváme na to, jak se situaci podařilo vyřešit v Jižní Koreji, tam to v podstatě vyřešili takhle, masivním testováním a chytrou karanténou. Tím, že o každém de facto věděli téměř okamžitě, s kým se setkal, kam šel, koho mohl potenciálně nakazit. Tohle je ta nejdůležitější cesta, jak ze současných problémů ven.
Je možné se na to dívat i tak, že bez chytré karantény buď zůstaneme zavření doma, jako to teď v Česku ve většině případů pořád je, máme nouzový stav, nebo můžeme čekat, pokud povolíme, další vlnu nakažených?
Tady samozřejmě tohle je otázka, na kterou se snaží odpovědět téměř každý. Já se osobně domnívám, že pokud bychom to otevřeli totálně hned najednou, tak se nějaké další velké vlny dočkáme. Pokud se to všem bude skutečně otevírat rozumně a ne, že by to zase mělo trvat, já nevím, 3, 4 nebo 5 měsíců, ale prostě neotevřít všechno, tak se moje domněnka je, že teda to udržíme na úzdě stejně jako teď. Jde o to ale, aby se současně otevíralo to, co nějakým způsobem pomůže tomu hospodářství, protože dělat to systémem, jaký se zkouší dělat v Americe, to znamená, že první, co se otevře, jsou biografy, tak to skutečně není ta správná cesta.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus hovořím s imunologem, který působí na jedné z amerických univerzit, Václavem Větvičkou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane profesore, zmínil jste Spojené státy americké, ve které pracujete, působíte. Ta země je pandemií zasažená skutečně nejvíc, alespoň podle zatím dostupných údajů. Nakažených by mělo být víc než 600 tisíc, zemřelých víc než 30 tisíc. Proč myslíte, že je ve Spojených státech tak špatná situace?
No, těch důvodů je nepochybně celá řada. Jednak, že ta vláda samozřejmě tomu nijak enormně nepomohla. Ono, žádná vláda na světě se zrovna nezahalila do nějakého hávu slávy.
Právě.
Pochopitelně teďka, nevím, 4 měsíce po, nebo 5 měsíců už téměř po začátku infekce je hrozně jednoduché být chytrý a říkat, jak jsme to měli udělat tady, nebo jak jsme to měli udělat tamhle. Nicméně Američané měli určitý náskok, u nich ta infekce začala probíhat později než jinde, takže oni ten náskok vlastně promahali zbytečně. Ale ten hlavní problém je teda samozřejmě to cestování sem nebo to propojení s Čínou je větší ještě než v těch ostatních státech, ale do značné míry v tom hraje velkou roli taková, řekl bych, neukázněnost těch Američanů. Klasickým příkladem může být teď v Čechách proběhla, tuším, je to asi 2 dny, informace z řetězců jako Albert nebo Lidl, kteří ukazují, že na jejich 5 000 zaměstnanců onemocněli třeba 2 v těch velkou obchodech nebo v těch obchodech s potravinami.
Ano.
Tady vlastně v těch obchodech padají ti lidé jako kuželky a řada těch obchodů s potravinami, což jsou téměř jediné obchody, které jsou otevřené tady, tak ti dokonce bojí o to, že by ty obchody zavřeli a nechodilo se tam vůbec, protože prostě to nejsou zdravotně schopni zvládnout. Ovšem pravda je, že u nás se nasadili roušky a ti lidé mají rukavice a nemluví o tom, že v kase prostě se sedí s rouškou a je to tak. Tady, co já sem tam zajdu do obchodu, do těch mála, tak jenom jeden jediný řetěz má lidi s rouškou a rukavicemi. Ostatní prostě jedou, aniž by se nějak starali.
Když mluvíte o té disciplinovanosti, myslíte si, že tohle může být důvod, když na chvíli odejdu ještě ze Spojených států amerických do Evropy, nebo jeden z důvodů, že východní Evropa je na tom, co se týká počtu nakažených a zemřelých, líp než ta západní, že tady ještě pořád doznívá ten drill komunistických dob?
No určitě, protože když se podíváme na ty země, o kterých teda máme solidní informace, kde se to podařilo buď téměř úplně zastavit nebo držet na úzdě, tak jsou to země, které jsou sice do značné míry nebo hodně demokratické, ale přece jenom ten režim je tam poměrně tuhý. Ať se podíváme třeba na tu opětovně zmiňovanou Jižní Koreu nebo na Vietnam, tam prostě ti lidé věděli, že prostě poslechnout se musí a abych tak řekne, remcali, že jo. Takže pochopitelně je to, ta poslušnost těch lidí je značná. To je naprosto nepochybné.
A očkování donedávna plošné proti tuberkulóze, které v zemích východní Evropy, včetně Česka, fungovalo, to hraje roli? O tom se totiž taky hodně diskutuje.
No, to je taková otázka, abych tak řekl, vypadá to tak, že jo, ale je to, rozhodně na tom neexistuje žádná studie, je to nápadné. Takže řekl bych, něco na tom je, anebo něco na tom pravděpodobně bude, ale tohle to jsou věci, které zjistíme vlastně až po infekci, až už ti lidé, kteří tomu skutečně bádají naplno, budou mít časy hrát i s tímhle, protože to teď momentálně nikomu moc nepomůže.
Jak vy si vysvětlujete, že v některých státech Spojených států amerických se COVID tak rozmohl a někde s ním nemají až takový problém? Je to tím, vy jste před chvílí řekl, že ten pohyb mezi Amerikou a Čínou je výraznější, nebo to může být i něčím jiným?
Do značné míry je to těch důvodů je samozřejmě řada. Podstatně více to proběhne v městě jako New York, kde je tuším asi 8 milionů lidí, než někde u nás Kentucky, kde je v celém státě těch milionů asi 4, čili polovina toho, co je nahuštěno do New Yorku. Pochopitelně ty úzké kontakty tomu rozšiřování toho viru velice prospívají. Takže to je samozřejmě jedna z těch věcí. No a další potom bude, se ty jednotlivé státy, jak začaly reagovat, co kdy těm lidem zakázali. To se liší stát od státu. To je pro Českou republiku do určité míry těžko pochopitelné, protože když se vydá ten příkaz, tak se vydá celostátně, že jo, a nebude, dejme tomu, jeho český kraj nebude remcat, že u nich to bude jinak. Tady se to liší stát od státu.
Když mluvíte o New Yorku, tak v posledních dnech konce minulého týdne poprvé klesl úroveň nebo počet hospitalizovaných za posledních 7 dní. Podle tamního guvernéra je to důkaz, že se šíření viru podařilo dostat pod kontrolu. Souhlasil byste s tím, že už i tady začínají být z nejhoršího venku?
Já s tím souhlasím, protože vlastně ten pokles těch nových infekcí je momentálně jediný doklad, který my můžeme použít k tomu, aby jsme viděli, jestli se to zhoršuje nebo zlepšuje. Takže já s ním souhlasím, pokud se to podaří dodržet a ten pokles buď bude pokračovat v tom poklesu, nebo aspoň přestane přibývat, tak z toho nejhoršího by být mohli. Se konečně dostávat.
Tak a můžeme si být jistí v tom případě, že začnou klesat počty hospitalizovaných a těch, kteří v souvislosti s covidem umírají, že ten pomyslný pík pandemie je za námi, že se neobjeví další, nebo známe ten virus příliš málo na to, abychom mohli takto uvažovat?
Tady bude samozřejmě záležet na tom, o čem jsme už mluvili. Pokud ten New York zajásá, že už se to je všechno dobrý a buď teda ten guvernér řekne, dobře, choďte kam chcete, anebo lidé si začnou říkat, je to dobrý a můžeme teda masky odhodit a dělat si, co chceme, tak se té nové vlny nepochybně dočkají. Pokud prostě vydrží nějakou dobu ještě, a teď nechci odhadovat, jestli prostě 14 dní nebo 6 neděl, a začnou se vracet k normálu postupně, pomalu, tak by to postupně nutně musí odejít. To ovšem neznamená, že se toho koronaviru zbavíme navždy. Je největší pravděpodobnost, že prostě to bude druhý typ chřipky, který nás jednou za rok, za pár let zase potěší návštěvou.
K tomu, jestli by se Američané měli chovat zdrženlivě, jak může zapůsobit páteční prohlášení Donalda Trumpa, že se Američané a Američanky můžou zase začít vracet k normálnímu životu, že některé státy si můžou dovolit obnovit předkrizový režim hned, některé až tedy za čas, ale je to na jednotlivých guvernérech. Tato politická prohlášení, myslíte si, v tuto chvíli jsou vhodná? Je už dobré vracet se ve Spojených státech amerických k normálnímu životu?
No, celkově nepochybně ne, protože jsou místa, kde ta epidemie ještě jede naplno, jako řekněme New Orleans nebo podobná města, takže tam pokud to otevřou, jak by Trump chtěl, tak to bude katastrofa. Tady si musíme uvědomit, že on vlastně se snaží zoufale o to, aby prosadil plné otevření Spojených států, protože těch asi 20 milionů nezaměstnaných pro jeho znovu zvolení znamená polibek smrti. Takže ten se prostě za každou cenu snaží tu nákazu bagatelizovat a budeme pracovat, všichni se vrátíme do práce a bude všechno dobré. To je celý jeho důvod těch jeho tvrzení. Naštěstí ty jednotlivé státy si mohou v tomto ohledu dělat, co oni chtějí, on nemá moc jim nařídit něco.
Imunolog Václav Větvička je hostem Interview Plus. Pane profesore, co vlastně zatím víme o koronaviru? Je to málo, nebo už se můžeme spolehnout na informace, které získáváme z vědeckých institucí, od vědeckých kapacit?
No, víme poměrně dost na tu krátkou dobu. Víme překvapivě hodně, ale samozřejmě to všechno ještě neznamená, že bychom teda měli lék, nebo že bychom věděli ty nejdůležitější věci. Co nám hlavně momentálně chybí, je znalost o tom, jestli pokud to překonáme, jestli budeme mít tu imunitu nebo nebudeme, jestli má každý, jak dlouho. Tohle je věc, kterou potřebujeme, ale bohužel to není něco, co můžeme zjistit během pár týdnů nebo měsíců. Takže ty naše znalosti jsou sice nečekaně veliké, ale stále nedostatečné.
Takže pořád nevíme, jestli i když někdo tu nemoc prodělá, tak jestli bude mít dostatek protilátek nebo vůbec nějaké?
Nevíme, těch studií samozřejmě je zatím málo a nejsou úplně jednoznačné. Ono to opět bude záležet na tom, jestli jsem při té nákaze, prostě ta nákaze, kterou jsem dostal, byla silná, nebo jestli jsem dostal těch virů, řekněme, jenom pár do sebe a podle toho samozřejmě ten imunitní systém zafunguje a ta hladina těch protilátek se bude lišit. Proto také, dejme tomu, abych to přirovnal i při běžném očkování, ne každý na to očkování zareaguje maximální množství protilátek, někdo tu protilátky prostě vyrábí míň, že jo, imunitní systém je trochu jiný, ale to se nepochybně dozvíme, tohleto.
Ale to je asi u každé vakcíny podobné.
Přesně tak, je to jak u každé vakcíny, tak i u každé nákazy, prostě někoho to sklátí a někdo se otřepe za pár dnů, takže tady odpovědět přesně budeme mít na toto imunitu. Já se domnívám, že ve většině případů ano, jak silnou, no takový ten rok, dva určitě.
To potrvá, než si budeme moci dovolit říct, víme o tom dostatek, abychom mohli vyručelit.
No samozřejmě, protože teďka ty nejstarší případy, které jsou doloženy, dejme tomu, tak jsou 3-4 měsíce staré. Takže tam u nich můžeme říct, ano, jejich hladina protilátek je dostačující 4 měsíce potom, ale my potřebujeme vědět, bude dostatečný rok potom. No a tam prostě musíme čekat, až ten rok uplyne, aby jsme se to dověděli.
Je koronavirus nějak výjimečný, když ho porovnáte s viry, se kterými se potkáváme už delší dobu? Nebo je prostě nový a zatím ho neumíme popsat?
No, jako my ho popsat umíme naprosto přesně, ta jeho genové složení je doložené, opublikované, řada dalších států ty studie potvrdila, takže my o něm víme prakticky všechno, co se o něm vědět dá, což neznamená, že nám to zase tak strašně moc pomůže. No, nicméně značně podobný tomu viru, který pod tím názvem SARS strašil před pár lety.
Takže když jste mluvil o léku, můžeme si dovolit předpokládat, že za rok, za dva, až budeme mít nějaký lék proti koronaviru?
No, tady se zdá, že ten Remdesivir je lék proti němu. Ale musíme si uvědomit dvě věci. Jednak to byl vlastně lék, který se vyvíjel proti něčemu jinému, proto byl v podstatě lék na ebolu a nedotáhl se dokonce právě proto, že ta epidemie eboli skončila a mezi lékaři nebo mezi zdravotníky o něj přestal být zájem. Obecně s antivirovými léky nikdo nikdy enormní díru do světa neudělal. Takže to je proto vlastně, proč nikdy nemáme lék na chřipku nebo na většinu virových onemocnění. Celkem se to dařilo s tím lékem na infekci HIV, ale to je v podstatě všechno. Takže tady bych nějak moc optimistický nebyl, že dejme tomu do roka nebo do roka a půl najdeme jiný lék než ten zmíněný Remdesivir. Ale pokud se opravdu ukáže, že ten funguje dostatečně, tak víceméně ani jiný lék potřebovat nebudeme. Pro větší řekněme záchranu proti té další infekci bude ta vakcína, to bude mnohem důležitější.
A kdy získáme tu? Myslíte zase rok, dva?
No, podívejte se, s tou vakcínou tentokrát, v tomto případě, řada těch skupin udělala neuvěřitelný pokrok. Někteří ji začali testovat doslova do týdne nebo do dvou týdnů potom, co se na tom začalo pracovat. Právě díky tomu, že věděli tu sekvenci toho genu naprosto přesně a hned. Nicméně, i když se budou používat ty nejnovější způsoby vakcín, to znamená, že se nebude používat ten tradiční způsob, že se infikovali kuřata, vajíčka, to je proces, který funguje strašně dlouho, tak ten celý postup je teda, že na tu vakcínu vymyslím, připravím v nějakých těch vzorkách a začnu na zvířatech většinou, dejme tomu na myších, to je to, co probíhá teď v podstatě. No a pak se z myší, když to funguje, přechází na větší zvířata, často na opice, kde se opětovně zkouší jednak, jestli to funguje, ale také, jestli to s tím zdravím nedělá něco nekalého, aby jsme víc neuškodili, než nepomohli. No a to samozřejmě také nějakou dobu trvá.
A jak dlouho asi?
No, to může trvat klidně řekněme, dejme tomu 6 měsíců, když všechno půjde dobře a když ty regulační agentury po světě teda přivřou obě oči a všechny ty regulace, které mají zabránit tomu, aby jsme lékem neuškodili, tak se lehce ohnou, aby to pomohlo. No a potom to nejdůležitější a to, co trvá nejdéle, když to všechno vypadá takhle dobře a začnou to aplikovat lidem, to, že to zabere a oni tu protilátky začnou mít a začnou je mít na nějakou rozumnou dobu, aby je neměli na týden nebo na 14 dní, tak to zjistím, dejme tomu, za půl roku. Takže to, a tohle, to, tenhle ten interval neurychlíme. Takže opravdu reálně nevidím možnost, že by ta vakcína byla dřív než za rok.
A pane profesore, dřív než budeme mít vakcínu, o konci pandemie mluvit nemůžeme?
Ale můžeme, konec konců ten SARS, který se na tu úroveň té pandemie před lety dostal, tak de facto vyšuměl a víceméně na něj všichni už úspěšně zapomněli. Takže ono to promoření té populace skutečně ono k tomu dojde. My si musíme uvědomit, že dejme tomu, aby jsme se vrátili zpátky k těm Američanům, tady je zhruba 300 milionů lidí a těch testů už bylo aplikováno téměř 4 miliony, asi 3 miliony, asi 800 tisíc. Což je samozřejmě stále jenom tomu 1% populace. Ale podle těch některých údajů se ukazuje, že zhruba 80krát až 100krát víc lidí, než se ví z těch testů, už je teď promořeno, že jo. Čili v ten moment už se dostáváme z těch 3 milionů testů někde na 30 až 50, kteří pravděpodobně už promoření jsou, takže se k tomu z té státní imunitě začínáme postupně blížit.
Říká imunitě,
pane
profesore,
tady právě se uplatní, no?
Poslední jedno slovo, nebo už možná ne. Já vám děkuji za ta, která zazněla dosud, protože náš čas vypršel. Mluvila jsem s imunologem, profesorem Univerzity v americkém Louisville, Václavem Větvičkou. Díky.
Díky, naschválnou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.